Ғәмәлдәр. Етенсе бүлек. Иң баш рухани Стефандан.
Был ғәйепләүҙәр дөрөҫмө?
Тип һораны.
Туғандар һәм аҡһаҡалдар.
Тип һүҙ башланы Стефан.
Тыңлағыҙ. Атабыҙ Ибраһим Харан ҡалаһына күсеп килгәнгә тиклем, Месопотамияла йәшәгән сағында уға Алла үҙенең балҡып торған шөһрәтендә күренгән. Ул үҙең йәшәгән ерҙе һәм үҙ нәҫел нәсебеңде ҡалдыр ҙа мин күрһәтәсәк ергә кит тигән. Ибраһим Хәлдәйҙар еренән сығып Харанға күсеп килгән. Атаһы вафат булғандан һуң уны Алла хәҙерһеҙ йәшәгән бына ошо яҡтарға күсергән. Бында уның үҙенә аяҡ баҫырлыҡ та ер бирмәгән. Ләкин уға һәм уның киләсәк быуындарына был ерҙе вәғәҙә иткән. Ә ул ваҡытта әле Ибраһимдың балалары ла булмаған. Алла уға, һинең киләсәк быуындарың сит ерҙә килмешәк буласаҡ. 400 йыл ҡоллоҡта иҙелеп йәшәйәсәк тип әйткән. Әммә мин, тигән Алла, уларҙы ҡоллоҡта тотасаҡ халыҡты хөкөм итәсәкмен. Шунан һуң улар ул илдән сығасаҡ һәм был ерҙә миңә хеҙмәт итәсәк. Алла Ибраһим атабыҙ менән килешеү төҙөгән һәм шул килешеүҙең билдәһе итеп сөннәткә ултыртыу йолаһын биргән. Шулай итеп, Исхаҡ тыуғандың 8-нсе көнөндә атаһы Ибраһим уны сөннәткә ултыртҡан. Ошо рәүештә Исхаҡ Яҡупты, ә Яҡуп буласаҡ 12 ырыу башлығын сөннәтләгән. Шул ырыу башлыҡтары көнләшеп, Йософты Мысырға һатып ебәргән. Әммә Алла уның менән булған. Уны барлыҡ бәләләренән ҡотҡарып торған. Алла Йософты зирәк аҡыллы итеп, уға Мысыр батшаһы Фирғәүндең яҡшы мөнәсәбәтен яуларға мөмкинлек биргән. Фирғәүн иһә уны Мысырға һәм үҙенең һарайына идара итергә тәғәйенләнгән. Бөтә Мысырға һәм Ханаан еренә ҙур афәт килгән. Аслыҡ башланған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ризыҡ таба алмаған. Яҡуп Мысырҙа ашлыҡ барлығын ишеткәс, ул илгә ата-бабаларыбыҙҙы ебәргән. Улар икенсе тапҡыр барғас, Йософ ағай-энеләренә үҙенең кемлеген асҡан һәм Фирғәүн Йософтың ғаиләһе тураһында белгән. Йософ хәбәр ебәреп, атаһы Яҡупты һәм бөтә ғаиләһен 75 йәнде үҙ янына саҡырған. Яҡуп Мысырға күсеп барған һәм үҙе лә ата-бабаларыбыҙ ҙа үлгәнсе шунда йәшәгән. Үлгәс, уларҙы Сихем ҡалаһына алып килеп, унда йәшәгән Емор улдарынан көмөш аҡса түләп, Ибраһим һатып алған ҡәбергә һалғандар. Ибраһимға Алла биргән вәғәҙәнең ғәмәлгә ашыу ваҡыты яҡынлашҡан һайын, Мысырҙа беҙҙең халыҡтың һаны арта барған. Был хәл Йософты белмәгән бүтән бер батша хакимлыҡ итә башланға тиклем дауам иткән. Ул батша беҙҙең нәҫелгә ҡарата мәкер тотҡан, ата-бабаларыбыҙҙы йәберләгән һәм яңы туған сабыйҙарҙы йәшәтмәҫ өсөн ташларға мәжбүр иткән. Шул ваҡытта Муса тыуған. Ул бик матур бала булған. 3 ай буйы үҙ атаһы йортонда тәрбиәләнгән. Ә сығарып ташланғас, Мусаны Фирғәүен ҡыҙы табып ала һәм үҙ улылай күреп тәрбиәләй. Муса Мысыр иленең бөтә ғилемдәренә өйрәтелә. Һүҙҙә лә, эштә лә ҡеүәтле була. 40 йәш тулғас, уның күңелендә үҙ туғандары, Израиль халҡы янына барыу теләге уяна. Улар янында булғанда, бер мысырлының Израиль кешеһен рәнйетеүен күрә һәм уны яҡлай. Ул, Мысыр кешеһен үлтереп, уның өсөн үс ала. Алла, минең аша уларға ҡотолоу бирәсәген туғандарым аңлар, тип уйлай Муса. Ләкин улар аңламай. Икенсе көндө, ике Израиль кешеһенең һуғышҡанын күреп, яндарына килгән. Тегеләрҙе татыулаштырырға теләп, «Һеҙ туғандар бит, ниңә бер-берегеҙҙе туҡмайһығыҙ?» тигән. Әммә үҙенең иптәшен рәнйетеүсе Мусаны төртөп ебәреп, «Һине беҙҙең өҫтән етәксе һәм хөкөмдар итеп кем билдәләне?» кисә Мысыр кешеһен үлтергән кеүек, мине лә үлтерергә теләйһеңме әллә тигән. Муса был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ҡасып киткән һәм Мадиам ерендә килмешәк булып йәшәй башлаған. Унда уның ике улы тыуған. 40 йыл үткәс, Синай тауынан алыҫ булмаған сүлдә, янып торған күгән ҡыуағы ялҡынында уға бер фәрештә күренгән. Муса быны күреп бик ғәжәпләнгән. Ә инде ҡарарға тип яҡыныраҡ барғас, Раббының, «Мин һинең ата-бабаларың табынған Алла. Мин Ибраһим, Исхак һәм Яҡуптың Аллаһы» тигән ауызын ишеткән. Муса ҡурҡыуынан ҡалтыранып, күтәрелеп ҡарарға ла батырсылыҡ итә алмаған. Раббы уға, «Аяҡ кейемеңде сис, сөнки һин баҫып торған ер изге урын. Мин халҡымдың Мысырҙа йәберләнгәнен күрҙем. Эйе, мин быны күрҙем, халҡымдың иңрәүен ишеттем, һәм уны ҡотҡарырға тип ергә төштөм. Юлға сыҡ, мин һине Мысырға ебәрәм», тигән. «Һине беҙҙең өҫтән етәксе һәм хөкөмдар итеп кем билдәләне?» тип Израилдәр кире ҡаҡҡан шул уҡ Мусаны, Алла күгән ҡыуағында күренгән фәрештә арҡылы, башлыҡ һәм азат итеүсе итеп ебәргән дә инде. Мысыр ерҙәрендә, Ҡыҙыл диңгеҙендә һәм 40 йыл буйына сүлдәрҙә мөғжизәләр, хикмәттәр күрһәтеп, уларҙы Мысырҙан алып сыҡҡан. Израил халҡына, «Алла һеҙгә нәҫелегеҙҙән минең кеүек пәйғәмбәр сығарасаҡ» тип әйткән дә шул Муса. Синай тауында фәрештә менән булып, ул әйткән һүҙҙәрҙе сүлдә йыйылған ата-бабаларыбыҙға тап бына ошо Муса иткергән. Беҙгә тапшырыу өсөн ул йәшәү биреүсе һүҙҙәрҙе ҡабул итеп алған. Ата-бабаларыбыҙ Муса әйткәнде тыңламаған, уны кире ҡаҡҡан һәм ҡабат Мысырға китергә теләгән. Муса тауҙа булғанда Һарунға, «Юлыбыҙҙа беҙҙе алып барасаҡ илаһтар яһа. Беҙҙе Мысырҙан алып сыҡҡан Муса менән ни булғанын да белмәйбеҙ» тигәндәр. Шунан һуң, быҙау ҡиәфәтле һын яһап, ошо һынға ҡорбан килтергәндәр. Һәм үҙ ҡулдары менән яһаған әйбергә ҡарап, күңел асҡандар. Алла иһә уларҙан йөҙ сөйөргән һәм уларҙы йондоҙҙарға табынырға ҡалдырған. Пәйғәмбәрҙәрҙең яҙмаларында Алла былай тип әйтә: «Эй Израил халҡы, 40 йыл буйы сүлдә малдар һуйып, миңә тип ҡорбан килтерҙегеҙме? Юҡ, табыныр өсөн үҙегеҙ яһаған шул һындарҙы, Вавилондың Молоҡ илаһының сатырын һәм Римфан илаһығыҙ йондоҙын һеҙ күтәреп йөрөнөгөҙ. Шуға күрә, мин һеҙҙе Вавилондан да арыраҡ һөрәсәкмен. Ата-бабаларыбыҙҙың сүлдә шаһитлыҡ сатыры булған»,
тип һүҙен дауам итте Стефан.
Ул сатыр Алла Мусаға бойырғанса, уға күрһәтелгән өлгө буйынса яһалған булған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ уны үҙҙәренең ата-бабаларынан ҡабул итеп алған. Улар Йешуа етәкселегендә сатырҙы халыҡтарын Алла ҡыуып сығарған ергә алып барған. Сатыр Дауыт батша көндәренә тиклем шунда ҡалған. Алла Дауытты яҡын күргән һәм Дауыт Израилдәр өсөн изге торлаҡ йорт һалырға тип унан рөхсәт һораған. Был йортто Аллаға Сөләймән һалған. Әммә Аллаһы Тәғәлә ҡул менән яһалған ҡоролмаларҙа йәшәмәй. Пәйғәмбәр әйткәнсә, «Күк минең тәхетем, әйер минең аяҡ терә урыным. Һеҙ миңә ниндәй йорт һала алырһығыҙ, ти Раббы? Минең йәшәй торған урыным ниндәй? Быларҙың һәммәһендә минең ҡулдарым бар итмәнемени? Титкәре халыҡ»,
тине Стефан,
«сөннәтте ҡабул итһәгеҙ ҙә, йөрәктәрегеҙ ҙә, ҡолаҡтарығыҙ ҙа бикле. Һеҙ аталарығыҙ кеүек үк, изге рухҡа һәр ваҡыт ҡаршы киләһегеҙ. Һеҙҙең ата-бабаларығыҙ эҙәрлекләмәгән берәй пәйғәмбәр ҡалды микән? Улар хаҡ булған заттың килерен алдан хәбәр итеүселәрҙе үлтергән. Ә хәҙер һеҙ уның үҙенә хыянат иттегеҙ һәм уны үлтерҙегеҙ. Һеҙ фәрештәләр аша Алланан бирелгән ҡанунды ҡабул итеп алдығыҙ, ләкин уны үтәмәнегеҙ».
Ошо һүҙҙәрҙе ишеткәс, юғары кәңәшмәлә ултырыусылар асыуҙан тештәрен шығырлатты. Изге рух менән тулы булған Стефан иһә, күккә текләп, Алланың балҡыусы шөһрәтен, һәм уның уң яғында торған Ғайсаны күрҙе.
Мин асылған күктәрҙе һәм Алланың уң яғында торған әҙәм улын күрәм.
Тине ул. Ә кәңәш мәләгеләр, ҡолаҡтарын ҡаплап, аҡыра-аҡыра бөтәһе бергә Стефанға ташланды. Ҡаланан ҡыуып сығарып, уға таш бәрә башланылар. Шаһиттәр иһә үҙҙәренең өҫ кейемен Савл исемле бер йәш егет янына ҡуйып торҙо. Улар таш бәргән ваҡытта Стефан доға ҡылды ла:
«Раббам Ғайса, минең рухымда ҡабул ит!»
тигән һүҙҙәр менән тубыҡланып, көслө тауыш менән:
«Раббам, балышты уларға гонах итеп ханама!»
тип йән бирҙе.